posloucháte dopolední radiožurnál, který má dnes vzácného hosta, ilustrátora, grafika, autora knih Petra Sýse. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den.
Není to tak dávno, co se na pražském letišti Václava Havla objevila veliká tapisérie, která se jmenuje Poslední audience. Jak velký je ten originál, co byste namaloval?
Ten originál je velký asi jako trošku větší obálka časopisu. Protože původní nápad byl udělat něco, co by byla podsta panu Havlovi pro Hospodářské noviny, tak jsem to vlastně namaloval jako obrázek pro ten časopis. A až takovou tím pochodem časem se z toho stala inspirace pro tu tapisérie, která je tak ohromná, že jsem se hrozně bál, až ji uvidím, že bude tak velká, že nebude přesná, ale tím, že se k ní vlastně nemůžu dostat blízko, protože ta tapisérie visí v takovém
prostoru,
ke kterému se nemůžu bez žebříku dostat, tak to vypadá výborně a je nádherně modrá a ty tkalci, který utkali, tvrdí, že museli používat asi 360 kombinací nití modrých s bílou, s béžovou a to, aby docílili tyhle ty barvy.
Kdo to má složitější? Ti tkalci, když hledají tu správnou modrou, anebo vy, když hledáte tu správnou modrou?
No jo, kdo to má těžší, asi jsou ty, co to reprodukujou, protože ty vlastně se snaží, ty to k něčemu můžou porovnat. Já můžu tvrdit, tady, když to poliju, že jsem to zamýšlel takhle. Já jsem si o tom přemýšlel s tou tapisérií, že když jsem dělal ten obrázek, tak jsem v životě nevěděl, že to bude nějaká tapisérie. Tak jsem používal, protože jsem chtěl udělat takový mraky nad Prahou, tak jsem rozlíval vlastně vodovky. A kdybych věděl, že chudáci dva 80-letý tapiséristi z Francie budou muset tohle napodobit, tak bych jim to třeba nějak udělal jednodušší. Ale z toho vznikla tahle, oni byli hrozně pyšní, že to dokázali. Já jsem si říkal, ježišmarja, to jsem to udělal těžký. Ale takhle asi vznikají různé věci, kdy člověk něco reprodukuje. No.
To říká host dopoledního radiožurnálu, ilustrátor a grafik Petr Sýs.
Dopolední radiožurnál.
Dopolední radiožurnál.
A Lucie Výborná.
Dopolední radiožurnál hostí Petra Sýse. Ještě se na chviličku vrátíme na letiště Václava Havla. Já jsem se na tu velikost toho obrázku ptala záměrně, protože si umím představit, že když je něco najednou v obrovské ploše, že by to mohlo člověka téměř až srazit na kolena. Ne v pocitu, pane jo, to není tak, jak jsem si představoval, ale spíš v pocitu, že to je skutečně krásná věc. Stalo se vám to?
No, bál jsem se, já jsem se bál toho momentu, protože tady v tom nebylo jenom jako když dělám zeď v metru v New Yorku nebo na letišti ve Washingtonu, ale tady byla ještě to celé spojení s Václavem Havlem, s Prahou, s těma lidma, co na to dali peníze, který byli taky moji idolové. Takže já vlastně ten moment, kdy jsem, já jsem věděl, že musím zachovat tvrdou tvář a dělat jako, že to je v pořádku, ale že se může ve mně odehrávat hrozný chaos vevnitř. A oni to měli zakrytý plachtou, když jsme přistáli, protože my jsme uvízli asi dva dny v Paříži díky sněhové bouři a přistáli jsme někdy v noci a oni nás k tomu dovedli, měli na tom takový prostěradlo na takových šňůrkách a teď říkali, my to nebudeme celý vytahovat, protože aby nám to prostěradlo nespadlo a vytáhli to jenom jako půlku a teď se objevoval pomalu ten obraz pod tím. A já jsem zjistil, že v podstatě jsem v pohodě, že jako to vypadá, že to je v pořádku a šíleně jsem se uklidnil, takže když pak došlo k tomu odhalení, který bylo veselý v tom, že to prostěradlo jim zřejmě spadlo, protože už tam nikdy nebylo, takže vlastně to nebylo odhalení, ale bylo to osvětlení, takže na to rozsvítili nějaký reflektory a bylo to nádherný, protože jak říkám, nikdy jsem neměl možnost se k tomu dostat tak blízko. A pak jsem viděl vlastně detaily až v televizi, protože měli teleobjektivy, tak jsem najednou viděl tu strukturu té tkaniny. Ale jako v podstatě se mi ulevilo a byl jsem pak, se člověk na to hned zvykne a říkal, no tak takhle jsem to myslel, takhle je to výborný.
Já jsem ráda, že jste zmínil ty mecenáše, protože na tu nádhernou bílou siluetu letící s červeným srdcem nad Prahou přispěli lidi z YouTube.
S jedním jménem, každý má jenom jedno jméno, mimo Petra Gabriela.
Petra Gabriela,
každý
jméno
jako
ano.
Sting,
moment, Joko
Bono,
Ono, tam Joko. Máme... Ono.
No, ono.
Ale já o vás, Petře, vím, že vy, když jste studoval v Anglii, v Londýně, tak jste byl dopisovatelem pro jeden tehdy velmi známý časopis a dělal jste se spoustou těchto lidí rozhovory. Znáte se s někým osobně?
S jejich dědečkama. No, já jsem dělal rozhovory s Joko Ono, ta je jediná z té generace a ty ostatní vlastně Peter Gabriel byl se skupinou Genesis, ale vlastně YouTube přišli až potom, takže to je ta nová generace a takže já jsem se znal s těma lidma před nima, ale je fakt, že tyhle ty lidi mají peníze. Sting taky vlastně v tom byl. A to bylo taky už po mně Sting, ale já jsem tehdy dělal rozhovory takový, jako byly Rolling Stones a Ten Years After a Led Zeppelin, který jsem to ještě vůbec než byli slavný.
Ta silueta je celá stvořená z ptáku, je to letící muž. Vy jste ptáky maloval kvůli knížce Ptačí sněm, která je fenomenálně. Když jsme si o ní naposledy povídali, tak vlastně vyšla čerstvě v Česku, ale v Americe ještě nevyšla. No. S jakým ohlasem se setkala tam, jak se líbí?
No, v Americe se setkala s ohlasem. Já jsem v tom Česku spichnul, protože tady to mělo krásný ohlas a vy jste byla tím tak nadšená, že já jsem si říkal, no tak teď to bude prostě, ta knížka bude mistrovství světa. A v Americe to bylo prostě popletený, protože ty lidi najednou se tím, že ten nakladatel to vydal jako první kniha pro dospělé Petra Sýse, najednou lidi začali jako kličkovat jako zajíci a nevěděli, jestli je to poezie, nebo je to beletrie, nebo je to výtvarná knížka. A takže to bylo těžké, stalo se to takovým dárkem pro lidi, který si dávají lidi, který bohužel třeba, který to neměl ani říkat, jako třeba mají nějakou nemoc nebo mají problém v manželství, takový se to stalo jako spirituální knížkou. Je to spirituální knížka, která do dneška se pořád prodává.
Ale to je přece dobře, ne?
Ne, to je jako dobře, ale já jsem čekal, že to bude jako velký zazáření, velká prskavka taková. Všichni jako, je, to je neuvěřitelná knížka. A místo toho to je taková pokorná knížka. Ale zase si nesmím, měl bych zaklepat nebo něco, protože získává, jako to bylo s tou tapiserií, tak teď někdo zase chce udělat z toho nějaký video a inspiruje to další lidi k dalším věcem, o kterých ještě nemůžu mluvit.
Teď
a to
jsem
je
se právě na to chtěla zeptat, co všechno, kromě toho letícího muže nad Prahou, vám ti ptáci ještě přinesli, protože oni jsou teď i na vaší krásné novoročence do roku 2013.
No prostě to je zajímavé, jak jsem ty ptáky měl nacvičený, tak jsem prostě nemohl opustit, takže třeba mě vyzval, abych udělal něco do autobusu v New Yorku, protože lidi, co jedou v autobusech, tak jsou většinou depresivní a mračejí se, tak říkali, tak co kdyby jsme na stropě autobusu udělali nějaký obrázky. A já jsem říkal, ptáci tam poletí, ptáci, těch lidi v těch autobusech budou jako, že jsou hejno ptáku a řítí se dolů nějakou prostě ulicí. Tak jsem udělal ptáky a tady říkali, Obálka, bohužel zemřel Václav Havel, je to smutný, všichni jsme byli smutní. Což na tom bylo zajímavé, že jednu z prvních knížek, která vyšla česky, jsem dal Václavu Havlovi, jako jsem mu tam nechal, a řekl jsem mu, vy jste inspirace pro tuhle knížku, protože vlastně ty ptáci hledají svého nějakého
krále
nebo někdo, kdo je povede. No a tak já jsem si právě zase říkal, jak jsem měl cvičený ptáky, udělám to, tu siluetu na tou Prahou, jako když krouží tyhle ty holuby nebo něco, dopadá na ně světlo, tak to jsou ty ptáci a ten Václav Havel je takový to, ten moment toho ozáření. A od té doby ty ptáky jsem udělal na trička, na všechno. Já musím pomalu se z těch ptáků musím dostat, že já teď dělám knížku o Antoinu de Saint-Exupéry, který napsal Malýho prince. A už jsem ho taky se přistil, že ho dělám z ptáku. A jsem si říkal, nemůžu přece jednu knížku udělat o ptácích a pak udělat Antoine de Saint-Exupéry, jak lítá jako pták. Tak už jsem udělal Letadlo z hvězdiček, což je podobný jako z těch ptáků. Ale tak to v životě chodí, že člověk žije v jednom takovém tom období a pak se musí dostat do toho dalšího. A prostě takže z těch ptáků vznikla ta postava a z té postavy vznikla ta tapiserie. A z té tapiserie teď mají vznikat další věci, protože ten velký irský básník Seamus Heaney řekl, že se mu to tak líbí, že napíše o tom báseň.
No krásně.
A ty některý z těch muzikantů řekli, že napíšou o tom písničku. A to by se mi líbilo. A to teď nemyslím jenom kvůli tomu, že by to bylo o mně, ale já tu o těch ptácích, to není můj nápad, taky to je báseň z 12. století.
Perská báseň.
A na tom je krásný, jak ty věci se navzájem takhle jako vlastně ovlivňují do budoucna nebo do minulosti.
Posloucháte dopolední radiožurnál, který hostí spisovatele, ilustrátora, grafika, taky režiséra animovaných filmů Petra Sýse. Je to hezké, nebo má člověk nějaký takový zvláštní pocit hrdosti, když dokáže inspirovat ostatní, tak jak jste o tom teď mluvil? Ta inspirace začala ve 12. století, pravda?
No.
Ale putuje.
A putuje a strašně inspirovala Peter Brooka a Jean-Claude Carrière, který udělali divadelní hru, kterou jsem teď měl šanci vidět. Pak to inspirovalo mě. Já myslím, že to inspirovalo během těch let spoustu dalších lidí, který třeba, já vím, že tady byl nějaký vysokoškolský taneční soubor, který to taky dělal. Je bezvadný, že jsem dostal nějakou cenu od lidí v Teheránu, který jako ocenili to, že to odpovídá jejich představa o perské poezii, což bylo až dojemný, protože tam je ten hrozný režim, že mě donesli nějakou sošku a někdo řekl, jo, kdyby knížky mohly zbližovat lidi, tak by to nebylo o tom, že někdo staví nějaký bomby a že se hrozí nějaká válka. Takže v tomhle tom je to bezvadný pocit v určitém věku, když člověk zjistí, že může inspirovat další lidi.
Pardon?
Ne, já jsem teď nevěděl už, co bych tomu říct, že jsem dojatej vlastně. Tak jenom tak polikám.
Ne, no to je krásný. Já si myslím, že člověk, který dokáže namalovat takovéhle věci, je člověk velice citlivý. To znamená, k tomu dojetí asi nebývá úplně tak daleko. Ale někdy to, že je člověk citlivý, je i na škodu. Protože spousta věcí třeba i víc bolí a tak dále. Znáte to, tenhle pocit?
No, ale to je člověk, to je jako žít třeba mezi dvouma kulturama, dvouma jazykama, nebo být víc citlivý, protože o to nesete sebou větší inspiraci, o to vidíte víc věcí, ale o to vás víc věcí trápí. Takže vlastně všechno má svoji cenu. Někdy já si říkám, že bylo bezvadný být brutální prostě, ale zase já třeba vidím a slyším věci, které mě můžou inspirovat nějakým způsobem. Takže já myslím, že všechno má svoji cenu tímhle tím založením vlastně.
Ono, to žití mezi dvěma kulturami je vlastně ta cena, která se za to platí, je někdy docela vysoká. Přemýšlíte někdy o tom, že se vrátíte do Česka nebo už navždy zůstanete v New Yorku?
Já to vždycky říkám, ale mě zaskočí vždycky ten běh času, protože co se stalo s mýma dětma, že jsem si myslel, že budou vyrůstat ve dvou kulturách a dokonce jsem si myslel, že i ve dvou kulturách vyrůstají, ale najednou, jak mi to všechno trvá dlouho udělat každou tu knížku 2-3 roky, tak jsem se najednou rozhlídla, teď před pár dny bylo Madlence 20 let a to najednou není dítě už prostě.
No to není.
To není dítě. A takže najednou jsem říkal, ježišmar, jsem říkal, že ty děti budou vychovaný ve dvou kulturách a najednou jsem zjistil s hrůzou, že mám vlastně doma samý tyhle ty, spíš ty Američany než ty Čechy, ale oni hrozně sem chtějí přijet a studovat, takže třeba se pořád ještě může stát, že se to překlene nějakým způsobem.
A co je tady na tom u nás nejvíc baví?
No oni neví, oni neznají takový ty malinký nuance třeba nebezpečí nebo zloby nebo nadávky nebo tak, takže oni si myslí, že to je nejvíc odvázaná země na světě, protože vlastně chodí jenom po těch hlavních ulicích a vidí tu legraci. To je právě v tom, že oni nevidějí takový ty nuance, jako že já třeba rozumím s prostým slovem, než někdo řekne, no paní, vy jste úplná, a já se zarazím, jak může starý paní někdo říkat tohle něco tak hroznýho, tak ty děti to neslyší, takže si myslí, že ten člověk vlastně se na tu paní je jako jenom nějak tak
že spolu něco
řeší. Že mají spolu řeší nějakou situaci v jiném jazyce.
34 minuty po 10. hodině, přeji pěkné dopoledne. Mluvíme-li teď v době předvánoční o zlatých momentech České republiky a nabízíme-li také zlatou cihlu, jistě stojí za to zmínit české umění, které nás proslavilo ve světě. A tak i nadále můžete v dopoledním radiožurnálu poslouchat rozhovor s grafikem a výtvarníkem Petrem Sísem. Bohužel dnes bez vašich otázek, protože rozhovor je kvůli Petru Sísovi předtočený. Díky. Posloucháte dopolední radiožurnál, ilustrátor a grafik Petr Sís částečně nebo pomaloučku opouští ptačí sněm a ptáky a soustředí se hodně na Saint-Exupéryho. Už to je hotové, Petře, nebo jak jste to vlastně celé pojal?
No, jak jste to celé pojal, to bylo strašně zapeklitý v tom, že jsem si neuvědomil, že rodina Saint-Exupéryho, což byla jeho vlastně jenom jeho jedna sestra, protože jeho bratr i sestra umřeli velmi mladý. Tak jeho sestra měla děti, ty děti měly taky děti a ty děti měly taky děti a Malý princ se stal vlastně takovým pojmem celosvětovým, co všichni víme, ale ve Francii se stal taky něčím, co je Mickey Mouse v Americe, což je hrozná věc to říct takhle, ale ta rodina kontroluje absolutně všechny věci, které se nějakým způsobem propojují s Malým princem. To znamená, že nejenom co se cituje z té knížky, ale třeba obrázky, který udělal ten Saint-Exupéry, a barva, kdy ten Malý princ má žlutý vlasy a zelený kabát, tak už všechny tyhle ty věci musí být odsouhlasený touhletou rodinou.
A jak to děláte?
No a takže to najednou z toho se... Vlastně už celá ta knížka vznikla z toho, že jsem byl sveřepej, protože před 10 lety skupina YouTube právě Bono měl napsat verzi Malýho prince a já jsem k tomu měl dělat obrázky a to všechno by šlo na podporu Amnesty. A oni věděli, že by toho prodali asi 2 miliony a ty peníze by byly pro dobrou věc, jako pro Amnesty International. A asi rok ta rodina toho Exupéryho, kterou nikdo neví přesně, kdo to je, nad tím zkoumala, jestli dá povolení, že ta Amnesty to může použít, a pak řekli, že ne. Takže já se snažím kolem toho kličkovat a snažím se udělat takové věci, že tam mám, když se narodí, protože on byl malý dítě, když byl, tak měl zlatý, bohatý vlasy a říkalo se mu Sluneční král, takže to tam třeba mám, to mi nemůžou zakázat, to byla pravda. Mám tam různý letadla, jak on lítá v té Africe, jak lítá v Jižní Americe, jak žije v New Yorku. A snažím se vlastně, pro mě je to taková zajímavá, jako spíš jako, trošku je to jako, byla to Mariša nebo něco, jako že si řeknu, a já vám ukážu, že a i když nesmím, že
to dokážu.
A že vy uvidíte, že toho Exupéryho já dobře tam vám udělám tak, že vy budete na to koukat. Ale nevím, že teď se bojím toho, že ty lidi si to budou kupovat, jako, že to bude o Malém princi. Protože Malý princ je neuvěřitelný v tom, že pro každého je symbol něčeho jiného. A je to skoro jak ty ptáci, že je to symbol něčeho jako kosmického. A já si pamatuju, že když jsem to četl, když mě bylo 12, tak jsem si říkal, to je o světě, jak je krásný a podivný. A teď, když to čtu už ve svém starém věku, tak nebo si říkám, to je o smutku svět. Ta knížka má hrozně poloh podle toho, kde se člověk nachází.
Já si myslím ale, že to stejné se vám povedlo i s Ptačím sněmem. Kde se vzala ta myšlenka na Exupéryho? Byla to právě přímá cesta od Ptačího sněmu? Nebo vás ten člověk něčím tak fascinuje, že jste se rozhodl, že mu složíte takovouhle poklonu?
Fascinoval od malička jako tím Malým princem a tím Nočním letem. Ale je fakt, že to propojení bylo v tom, že najednou lidi to začali na to poukazovat. Říkali, vaše knížky jsou hodně podobný Malýmu princovi. A k tomu přispělo teda tohleto s těma, kdy ta rodina nedala povolení. Tak jsem si řekl, když jsem podobný tomu, co píše Saint-Exupéry. A Saint-Exupéry mě přitahuje taky takovým tím svým smutkem toho, že on nepatřil, on byl hrozně nešťastný, třeba on žil v New Yorku v době okupace Francie, jel do New Yorku, ale nebyl schopný se naučit anglicky nikdy. On říkal, já mám dost problémů s tím se naučit pořádně francouzsky a ta angličtina. Takže on, jako když si dával kávu, tak musel jako v pantomímě dělat, jako že míchá lžičkou v kafíčku a oni mu nesli kávu.
Takže najednou byl na poušti.
Byl najednou na poušti, byl opuštěný v tomhle městě, kde já to byla taky další inspirace, že já vlastně v tom New Yorku, že tam je, já nevím, 18 milionů lidí ve velkém New Yorku a že člověk může být úplně sám a to jsem mu úplně rozuměl. A vlastně on z toho smutku hroznýho. Teď politicky nepatřil nikam, protože on nesnášel De Gaulle. A teď ty Francouzi, co jich žilo asi 400 tisíc v té Americe, co utekli před Němcema a před Vichy, tak ty ho pokládali za nějakého kolaboranta. On vlastně nikam nepatřil. Takže on byl smutný a z toho najednou si najmul dům za New Yorkem, kde napsal toho Malýho prince. A to mi taky přitahovalo takový to jeho nepatření do toho světa, kdy já si pořád taky připadám, že vlastně jsem někde mezi nějakýma světama. Ale vlastně mi to vyhovuje tvůrčím způsobem, protože kdybych byl v tom světě, kam patřím, tak třeba bych nic neudělal, protože jak vidím tady, jak bych pořád chodil na nějaký asi
akce,
tak se říká tady. Na akce bych chodil.
Posloucháte Dopolední radiožurnál. Mluvím s mužem, který ilustroval desítky knih, spoustu také desítky, sám napsal Petr Sýs, ilustrátor, grafik. Kdy to bude hotové, ten Exupéry?
No, ten už radši, aby byl, teď už se táhl Exupéry a teď by měl být hotov koncem, bych řekl, ledna, začátkem února, ale vyjde až v roce 2014, aspoň tam, ale já doufám pořád, že bude možnost, že tady se to nedělá tak, že by se ta kniha připravovala pro reklamu a všechno tak dlouho, takže třeba vyjde v Čechách zase předtím v roce 2013.
No. Já vás budu citovat. Vždycky jsem žartoval, že budu poslední malíř, na kterého se lidi budou chodit dívat, že má jako papír, tuš a perko. Dneska mě ta slova začínají pronásledovat. Jdu si koupit tuš nebo perka a v krámě mi řeknou, to už je dávno, nevyrábí. Nikdo by to nekupoval. Jak vlastně děláte Exupéryho? Stejně jako Ptačí sně, můžete nějak popsat, Petře, tu techniku?
No, dělám to pořád stejně a je to pravda, že se to stává víc a víc humornou anekdotou, protože když třeba přijdou studenti, tak skutečně jsou absolutně v šoku, že mám jako ingoust a perko a papír. A teď se pořád dívá, jestli mám někde nějaký přístroje a počítače. A říká, to fakt se s tím tak děláte.
Ještě tečkujete?
Už se snažím netečkovat, ale ještě pořád používám svoji troubu. To znamená, že suším ty vodové barvy před troubou, což dřív byla výhoda, když jsme bydleli blízko, protože jsem mohl vařit současně.
Počkejte, vy máte obyčejnou troubu, normálně sporák,
to,
klasický.
To jako sporák, klasický sporák, na plyn.
No.
A když to... ten obrázek prostě natřu bohatě vodovýma barvama, který se různě rozlívají, tak až v určitém... Je to jako vaření vlastně. Musím počkat, až se ty barvy tak jako ustálí, aby nekapaly na podlahu nebo něco, takzvaně se to tak jako zahutní. A pak ten obrázek napnutý na té desce dám před tu troubu, z který sálá to horko. A to horko prostě různě osmaží a usuší tu vodovou barvu, která se napne. A pak já zase přes ní můžu jít vodou a zase ji suším. A mezi tím prostě ta trouba mě taky zahřívá celý to studio. A předtím jsem zjistil, že když tam dám kuře a pracuji třeba 3-4 hodiny, tak udělám dobré kuřátko vypečené.
Počkejte, ale já tohle nechci vědět.
Ne, to já nesmím říkat.
Počkejte, já si totiž představuju, že ty obrazy, na kterých se koukám v těch knihách, prostě... byli před troubou a najednou už za nimi neuvidím toho krále Simurga, no, ale to kuře ve vaší troubě, to je...
Ne, ale třeba u těch ptáků jsem spíš, protože bylo léto, horký, newyorský léto, tak když já mám čas, to záleží na tom, jaký je mír, anebo co chci dosáhnout v té knížce, tak když já vidím, že mám čas a je mír, tak třeba ta modrá obloha za těma bílýma ptákama, tak to položím, to prkno na zem a nechám ho třeba schnout ten obrázek 3 dny a on různě tak do sebe jako ve vodě se propojí a uschne. Tuhle tu troubovou techniku používám jenom, když začnu být netrpělivý, jak to dopadne. Protože si říkám, to není ta barva, co jsem chtěl. A teď bych musel čekat 4 hodiny na to, než to uschne. Tak před troubou mi to uschne třeba za 20 minut. Ale je fakt, že když potom do toho začnu dávat to jídlo, tak to nejde dohromady.
A už vám schořelo něco někdy takhle před troubou?
Co ne, schořelo mě, opadaly mi obrázky, na kterých jsem dělal už třeba 14 dní, 3 neděle. To bylo na začátku, když jsem potkal svoji ženu a ona. Tam jsem teda jako byl překvapený, že si neřekla, že jsem blázen a že si mě vzala, protože jsem dělal nějaký obrázek do knížky o Kolumbovi, který byl plný zlata a všeho a ten mě před tou troubou popraskal a opadal celý a práce, která trvala asi 14 dní, prostě zmizela. To jsem neodhadl. No.
Jste zoufalý v tu chvíli?
Ne, to už jsem se naučil, že to jsou takové zkoušky života. To jsme měli od té výtvarné školy. To se stane, já myslím, každému výtvarníkovi nebo malíři, že něco takhle se zhatí. Ale z těch zhacení se pak stanou zase nějaký nový objevy, z kterých můžou vzniknout nádherné věci. Takže je to zoufalý, je to strašlivý pocit, když se to něco takového stane. Já si pamatuju, že jsem chodil na střední školu a tam byla nějaká spolužečka Vondráková, která se asi jmenuje jinak, myslím určitě, protože si někoho vzala. A ta dělala na nějakém obrázku hrozně dlouho takového balónu a rozjela tuš na to. A přišel pan profesor, který se jmenoval Pípa, a začal houbou rozmívat tu tuš a vznikala taková strašná věc. A on říkal, to jste přece chtěla, Vondráková, přece jste to tak chtěla. Ona plakala, říkala, to jsem nechtěla, se rozjela tuš. A on říkal, ne, to jste přece chtěla, aby to takhle vypadalo. A ona nejenom pochopila, že i v tom neštěstí to dává nějaký smysl. Říkal, ano, to byl můj záměr. Tohleto. A takhle to ty výtvarníci dělají, že a když to rozlejou, tak pak z toho udělají záměr.
Grafika ilustrátora Petra Sýse hostí dopolední Radiožurnál. Vím, že teď je v procesu Exupéry, ale určitě ještě někde vzadu ve vaší hlavě je v procesu třeba něco jiného, protože těch témat je vždycky víc. Co by vás ještě bavilo, nebo co byste rád, kdyby už Exupéry byl téměř hotov? Tak co bude dál?
No, teď jsou dvě možnosti, protože ty děti najednou vyrostly a jsou velký a já si říkám, že bych měl udělat něco pro úplně malý děti bez toho, že bych měl úplně malý děti. Takže mám takovou příhodu o brankáři, protože můj syn je brankář fotbalu a protože byl na jako hodně dobrým družstvu, tak se tam pořád nudil v té brance, když si člověk neuvědomí, že když ten brankář, tak jsem měl knížku o brankáři Petrovi, což by měl být jako Petrček, a ten se tam tak nudí v té brance, že se skamarádí s pavoukem. Takže to je jedna možnost. A to je takový hodně trošku, to nevím, jestli to nebude moc ujetý. Ale druhá možnost je jako vlastně, pořád myslím na vás, a že chci udělat knížku o Marco Polovi, který prostě jde přes všechny ty země, o kterých vy jste mě vyprávěl, přes různý Mongolska. Protože vlastně nikdo neví přesně, kudy Marco Polo šel.
A to je právě ta výhoda, že si můžete tu výhoda, vlastní to oni by chtěli, vytvořit sám.
Vlastní mapu. A prostě přesně nikdo neví, jak to bylo, co bylo, protože to vlastně napsal ten člověk někde v tom vězení podle jeho vyprávění a všichni říkají, a kde on mohl být, když tam nebyl ten Mongol, tenhle ten vládce tam nebyl. Všichni ví, že byl u toho Kublai Khana, ale pak neví, jestli už byl starostou někde toho města na vodě, který zase mi ukázal bratr, a teď nevím, jestli to byl Quengling nebo co.
Quailin?
No, asi. A takže to já bych chtěl nejenom projet ještě, ale taky o tom udělat takovou knížku o tom, že někdo někde byl, ale neví, jestli tam byl, jak to bylo. A je to založený celý, jak on se vrátí domů a všichni myslí, že je to nějaký žebrák v nějakém hrozném kabátě a on pak ho strhne a strhne tu počívku a tam má ty diamanty, který dostal od různých těch princezen. Takže to je můj sen udělat takovouhle mapu podivné cesty a vlastně toho prvního cestopisu, který byl známý na západě od toho Marka Pola. No.
Když Petr Sýs cestuje a dostane se čistě teoreticky do nějakého místa, kde stojí překrásný, zvláštně pokřivený strom, nebo kde se na hladině jezera zrcadlí nějaké květiny a tak dále, máte fotografickou paměť, takže to ve vás zůstane a můžete to pak kdykoliv namalovat, anebo jsou chvíle, kdy si vezmete skicák k ruce a uděláte si pár obrázků?
Vemu si spíš skicák a udělám si jako poznámku vizuální. Ne, že bych to kreslil, jak to je. Ty fotky jsem jeden čas dělal hodně a to bylo takový, jako že to nebyl ten stejný pocit, ten stejný úhel. To je jako když člověk se pak dívá, že byl někde na dovolený. A vy to znáte asi líp než já, protože já bych šíleně bych se rád uměl potápět s bombama. Já se umím potápět jenom s tím s tou trubičkou takovou. A je to prostě nejvíc neuvěřitelný, co člověk vidí pod vodou vlastně. To já závidím lidem, jako jste vy nebo můj bratr, který můžou jít do hloubky a potkávat tam různý. Já jsem to nikdy nedokázal. A myslím, že to je úplně fascinující a to je vlastně taky nezachytitelný. To jenom vy víte ve své hlavě a ve svém pocitu, když to zažijete a skoro jsou o tom filmy a tak, ale není to nikdy to, jako když to člověk vidí, jenom že to je někde se odehrává. Takže mě spíš jde o to, jestli jsem schopný vytvořit svojí parafrázi toho, co jsem zažil nebo viděl a nemusí ten strom být úplně stejný, ale jde o ten pocit, který z toho mám, toho propojení nějakého a té harmonie. No.
Petr Sýs byl hostem dopoledního radiožurnálu. My si v těchto dnech připomínáme zlaté momenty zlatých českých rukou a zlatého českého umu. Mohu vás, Petře, poprosit, jestli byste neocitoval otázku pro naše posluchače dneska?
Tak já zde ocituji otázku pro naše posluchače. Co je motivem gobelínu, který byl 9. prosince odhalen na terminálu 2 na letišti Václava Havla a na jehož výrobu přispěli světoznámí hudebníci? Za A je to běžící lev, za B je to letící člověk, za C je to strom života.
Tak já děkuji za otázku a ještě, aby to bylo kompletní, tak dodávám, že SMSky mohou naši posluchači tedy se správnou odpovědí posílat ve tvaru zlato. Udělejte mezeru, dopište A, B nebo variantu C, pak udělejte další mezeru, dopište vaše jméno a SMSku pošlete na číslo 907 77 06. No a pravidla a všechny podrobnosti o soutěži najdete na webu zlatémomenty.cz. Petře Sýsi, děkuji, že jste byl hostem dopoledního radiožurnálu. Ať vás vaše cesty zavedou daleko a už teď se těším na to, co z nich všechno uvidíme. Ať se vám daří.
Děkuji moc, já se na vás taky těším.